დილო მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრების საგარეო პოლიტიკაზე, რომელსაც ყოველ ხუთშაბათს წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება და საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი. ჩვენი გადაცემა ეთერში გადის რადიო პალიტრაზე ყოველ სამუშაო დღეს 10 საათზე, ასევე რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების ფეისბუქის საიტებზე და რადიო თავისუფლების YouTube-ზე. შეგიძლიათ ინტერნეტში მოგწეროთ თქვენი კომენტარები, თქვენი შეკითხვები და ასევე ტელეფონის კავშირი, სატელეფონო კავშირებისაც გაქვთ მხოლოდ და რადიოში გვისმენთ, შეგიძლიათ შემოგვეხმიანოთ SMS-ებით ნომერზე 5-95-95-00-55 5-95-95-00-55 და ამასაც ამ კომენტარებსაც SMS-ებით მიღებულსაც გადაცემის მსვლელობისას გავეცნობით და წავიკითხავთ ეთერში. დღეს ვაგრძელებთ ნატოს ვილნიუსის სამიტზე საუბარს. ვაგრძელებთ დღეს, რომელიც გუშინ დავიწყეთ ლონდონის სოფლიო რადარში და ძირითადი აქცენტი მაინც და ცხადია იყო უკრაინაზე. დღეს ჩვენი ფოკუსი იქნება საქართველოზე. ნინო სამხარაძე, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პოლიტიკის ანალიტიკოსი, დაგვიბრუნდა თანაწამყვანი ამ რუბრიკისა. დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობის, მივესალმები მსმენელს. მიხარია, რომ დავბრუნდი მეც საბოლოოდ ან ძალიან მნიშვნელოვანი თემით ჩვენი ქვეყნისთვის.
ნამდვილად უმნიშვნელოვანესი თემით. გვესმის შეფასებები, იყო სამიტამდეც ეს შეფასებები, გარკვეული უკმაყოფილება გამოკვეთილი იმის გამო, რომ საქართველო სათანადოდ არ იქნებოდა წარმოდგენილი ამ სამიტზე და შემდეგ იყო ინტერესი, ცხადია რა შეიძლება კომუნიკაში, რასაც მიუბრუნდებით ამ ჩანაწერს საქართველოს შესახებ. ერთ შეკითხვა მაქვს, თავისთავად პრობლემაა ის, რომ მოლდოვაც საგარეო საქმეთა მინისტრიც იყო წარმოდგენილი იქ, რომ საქართველო იყო საგარეო საქმეთა მინისტრის დონეზე წარმოდგენილი და არა პრემიერ-მინისტრისა. იყო ასევე გარკვეული ინფორმაცია გერმანულ პრესაში, რომ ეს ნატოს პოზიცია იყო, რომ პრემიერ-მინისტრი არ ყოფილიყო საქართველოს, არ ვიცი, სხვა წყაროდან არ დასტურდება, მაგრამ თავისთავად რომ ავიღოთ ასე იზოლირებულად, ეს იყო პრობლემა.
იმ მოცემულობით, რა სამიზნედ საქართველოს წესით და რიგით ნატოში აქვს, ცალსახად ეს იყო პრობლემა, ბიუროკრატიული პრობლემაც, იმიტომ რომ თუ ჩვენ წევრობაზე გვაქვს საუბარი, აქვე აუცილებლად ვახსენოთ განსხვავებით მოლდოვისგან, აქ მოლდოვის და საქართველოს გათანაბრება არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება, არ არის კარგი, რომ ეს ორივე ქვეყანა ერთსა და იმავე დონეზე იყო წარმოდგენილი, მიუხედავად იმისა, რომ მოლდოვას თავისი წინსვლები აქვს თავის საგარეო პოლიტიკაში. სამიზნე ამ ორი სახელმწიფოსი განსხვავდება და თუ სადმე ვინმეს აქვს ეს განცდა, რომ მოლდოვას გაუთანაბრდით და ეს კარგია და უკრაინა კიდე ცოტა სხვა დონეზე არის ნატოსთან ურთიერთობაში, ეს არ არის გამამართლებელი იმისა, რომ ჩვენ უმაღლეს დონეზე არ უყავით წარმოდგენილი სამიზნე. ცალსახად უმაღლესი დონე აქ და ახლა გვჭირდება. შეიძლება შეიქმნას ოდესმე ისეთი სასურველი კონიუნქტურა საქართველოსთვის ნატოში, როცა ჩვენ გვექნება ფუფუნება, რომ საგარეო საქმეთა მინისტრის დონეზე ვიქნები წარმოდგენილი, თუმცა ჩვენ თუ კი სადმე საქართველოსში და ელიტებში გადაწყდა, ცხადია ჩვენი პრობლემა, მაგრამ ასევე ჩვენი პრობლემა ის, თუ კი თქვენ სწორად ახსენეთ, რომ დადასტურებული არ არის, მაგრამ ლოგიკურად ჟღერს, თუ კი თავად ალიანსშიც არ არის მზაობა და კეთილგანწყობა იმისთვის, რომ მათ ხელი ჩამოართვან ტექნიკურად ფოტო გადაიღონ პრემიერთან, რომელიც ამბობს მაგალითად იმას, რომ ომის გამომწვევი მიზეზი იყო ნატოს გაფართოება, იმ კონტექსტში, რა კონტექსტშიც მას ეს აქვს ნათქვამი. ასე რომ ორმაგად პრობლემაა, მე ვიტყოდი, ამასთან დაკავშირებით მე არ მინდა, რომ კითხვის ნიშნები საერთოდ არსებობდეს, როცა განვიხილავთ საქართველოს წარმომადგენლობას ნატოს სამიტებზე.
ის რაც, ხო, რადგან საგარეო საქმეთა მინისტრი ვახსენეთ, მის შეფასებასაც წავიკითხავ, რომელიც მან ვილნიუსში გააკეთა. საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია არის ჩვენი მთავარი საგარეო პრიორიტეტი. შესაბამისად დღეს ვილნიუსის სამიტზე კიდევ ერთხელ იქნა ხაზგასმული, რომ საქართველოს ძლიერი მხარდაჭერა აქვს ნატოელი პარტნიორებისგან, ძალიან ძლიერი მხარდაჭერაა გამოხატული ჩვენი სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მისამართი და ეს თავად დასკვნითი დოკუმენტის ჩანაწერშიც კარგად ჩანს. აქ მაქვს ეს ჩანაწერი, აბზაცი მე-80, ასე ვთქვათ, პუნქტია. ათეულობით პუნქტი აშორებს და ამაში არ ვიცი არის თუ არა რაიმე ვთქვათ შემაშფოთებელი ან რა უკრაინის სადმე მიძღვნილ პუნქტებს საქართველოს თვის მიძღვნილი ეს პარაგრაფი და საკუთრივ შინაარსი ის რაც ჩაიწერა ელოდით თუ არა ასეთ ფორმულირებას ან ასეთ ფორმულირებასაც კი ასეც დავსვამ შეკითხვას უფრო მკვეთრად
ველოდით იმას, რომ მინიმუმ ის ფორმულირებები, რაც აქამდე არსებობდა, ჩვენ მიმართ მინიმუმ შენარჩუნდებოდა როგორც პოლიტიკური ჟესტი. ეს არ არის რაიმე ფუნდამენტური ტექნიკური ბიუროკრატიული წინსვლა, რასაც ჩვენ ლოგიკურად უნდა მოველოდეთ თუნდაც უახლო ეს წლებში იმის გათვალისწინებით, რომ თავად საქართველო სახელმწიფო არ აყენებს ამ საკითხებს, სტატუსობრივ წინწაწევის საკითხებს, ინტეგრაციულ წინწაწევის საკითხებს, შესაბამისად ლოგიკურია, რომ არ ველოდით. თუმცა აქვე ხაზი უნდა გავუსვათ იმას, რომ ჩვენ შეგვეძლო, რომ გქონოდა ცოტა სხვა ჩანაწერი საქართველოს შესახებ დღევანდელი კონიუნქტურის კონფიგურაციის გათვალისწინებით, მათ შორის ალბათ ცოტა მოგვიანებით კიდე გავშლით, მაგრამ აქვე ვახსენებ, მათ შორის უფრო ახლოს უკრაინასთან, სადაც უკრაინა იქ ძალიან კარგი შესაძლებლობა გვქონდა, რომ დამატებითი ჩანაწერები საქართველოს შესახებ გაჩენილიყო ახალი ფორმატების გარშემო, ახალი ბიუროკრატიული წინსვლების შესახებ, რაიმე დამატებითი გადაწყვეტილება საქართველოს შესახებ, რომელიც გეოპოლიტიკურად ცხადი ახლა განსხვავებულ სიტუაციაშია, ვიდრე უკრაინა, მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვანია. და ეს გეოპოლიტიკური მნიშვნელობა აღარ ჩანს თითქოს, თორემ ის, რაც წინა კომუნიკეებში იყო გაცხადებული საქართველოს შესახებ, შენარჩუნებულია და ამითაც ამ ეტაპზე შეიძლება ითქვას, რომ კმაყოფილები უნდა ვიყოთ იმის გათვალისწინებით, რა მოცემულობაც დღეს გვაქვს ორ სუბიექტ შორის ურთიერთობებში.
მოკლედ ვიტყვი, ახალი ფორმატები ახსენეთ. ერთი, აი მაინც რა შეიძლებოდა ეს ახალი ფორმატი ყოფილიყო, მე ბატონ კორნელისაც ვკითხავ, რომელიც სულ მალე ჩაგვერთობა ბრიუსელიდან.
კი, მე მაგალითად ყოველთვის ველოდები, რომ საქართველომ პროაქტიულად დღის წესრიგში დააყენოს მცირე მრავალ მხრივი ფორმატები, სადაც ის უკრაინასთან ერთად იქნება შავი ზღვის უსაფრთხოების შესახებ, დამატებითი დახმარებების იქნება ეს ფინანსური, ლოჯისტიკური. ჩვენ მე მგონია, რომ დამატებით სამხედრო დახმარებებს უნდა გავიწიოთ ახლა, განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ აღმოსავლეთ ფრონტზე ნატომ თავისი ფოკუსი გააძლიერა და ბევრად მეტი ძალები შემოიყვანა. აი აქედან რაიმე სარგებლის მიღება ჩვენ ძალიან გვჭირდება და ამისთვის ცხადია ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ უფრო სხვა ფორმატებში, ვიდრე ჩვენ აქამდე გვაქვს ეს ფორმატები. საბჭოს ფორმატი არსებობს, რომელიც არის ბევრად უფრო ფართო კონფიგურაციული ხასიათის, აფასებს ის ზოგადად საქართველოსა და ნატოს ურთიერთობებს პერიოდულად, მაგრამ კონკრეტული საკითხების დასასმელად ბევრად უფრო კონკრეტულ ლოკალურ პლატფორმებს მოველი. მე მგონია ყოველ შემთხვევაში, რომ ეს შესაძლებელია და ჩვენ გვაქვს ლეგიტიმაცია, რომ ეს საკითხი დავაყენოთ, იმიტომ რომ კიდე ერთხელ ვიმეორებ, დღეს რუსეთის როლი შეიცვალა ნატოს კომუნიკეებში, ხო, ნატოს ენაში. ნატოს მიზანი უკვე არის არა მხოლოდ რუსეთის შეკავება და რუსეთის დაბალანსება, არამედ რუსეთის იმ დონეზე დასუსტება, რომ მან ხელახლა აღარ ქონდეს იმის რესურსი, რომ ხელახლა მსგავსი ნაბიჯები გადადგას, რაც მან უკრაინაში გააკეთა. აი ამაში ჩვენ ჩვენი როლი რო დავანახოთ ნატოს, ამისთვის აუცილებელია, რომ აი არა მხოლოდ ასეთ ფართო ფორმატებში, ვილნიუსის სამიტი ცხადია კრიტიკული მნიშვნელობის არის ნატოს ხედვაში და ნატოს ხედვის ჩამოყალიბებაში, მაგრამ უფრო ლოკალურად უნდა ვესაუბროთ. ჩემი აზრით შეიძლება გააკეთდეს ორმხრივი, სამმხრივი ფორმატები კონკრეტულად ნატოს წევრ სახელმწიფოებთან. თანაც კიდევ ერთხელ ბოლო ნიუანს დავამატებ აქ, იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ ხედავთ, რომ თურქეთიც, რომელიც ჩვენი ერთ-ერთი სტრატეგიული პარტნიორია, გარკვეულ წინსვლებს განიცდის და თავის პოლიტიკას, თავის ხედვას ბევრად უფრო მაღალ დონეზე აყენებს და შეიძლება, რომ აი ამ სხვადასხვა კრეატიულობაც საჭირო. აი ამ სხვადასხვა მიმართულებებით ვიფიქროთ, ვინ არის ნატოში ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი, რა ახალი დონეები და რა ახალი საკითხები აქვთ მათ და ამაში შესვლა ჩვენ როგორ შეგვიძლია ახალი ფორმატების საფუძველზე. ასე რომ ეს არის გაკეთებადი, ეს ნამდვილად არის გაკეთება.
ანუ ამას თulis შესაძლებლად. ხო.
რეალური არის.
Da, როგორც ვიცი, ბატონი კორნელი არის ხაზზე, კორნელი კაკაჩია, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორი. დილამშვიდობისა, ბატონო კორნელი.
მოგესალმებით.
ესე იგი, კომუნიკაში საქართველოზე თქვენ ესწრებოდით მსმენელსა და მაყურებელს, უთხრა ბატონი კორნელი მონაწილეობდა საჯარო ფორუმში, რომელიც სამიტის პარალელურად გაიმართა ვილნიუსში და რომელიც არანაკლებად საინტერესო იყო, ვიდრე საკუთრივ სამიტი, მით უმეტეს რომ საჯარო იყო, ღია იყო, ონლაინ შეგეძლოთ თვალყურის დევნება ასევე და მასში მონაწილეობდნენ დაწყებული ნატოს გენერალური მდივნიდან სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერებით გაგრძელებული სამხედრო მაღალჩინოსნებით ასევე და ძალიან საინტერესო საუბრები შედგა შინაარსობრივი, გუშინ მაგალითად შევეხეთ ერთ-ერთს ჩეხეთის პრეზიდენტის ნაწილს რონდელის სოფლიო რადარში კონკრეტულად და რაც შეეხება საქართველოს, იყო დადასტურება მხარდაჭერისა კიდევ ერთხელ ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტისადმი, საქართველოს უფლებისადმი, რომ მას მან თავად განსაზღვროს ყველა ჩარევის გარეშე საკუთარი მომავალი და საგარეო პოლიტიკა, ასევე შეფასებული და დაფასებული იყო ნატოსში საქართველოს, ნატოს ოპერაციებში საქართველოს წვლილი და რომ ყველა ფორმატი, რაც კი ნატო საქართველოს ურთიერთობისთვის არსებობს, უნდა გაგრძელდება და უნდა იყოს ეფექტური ტიანად გამოყენებული და იყო ხო ასევე მოწოდება რუსეთისადმი რომ გაიყვანოს ძალები საქართველოდან და უკან წაიღოს აღიარება, შეწყვიტოს ადამიანის უფლებების დარღვევა საქართველოს მოქალაქეების უფლებებისა და ასევე მოწოდება საქართველოსადმი რომ მან პროგრესისთვის აუცილებელია რომ გაატაროს რეფორმები განსაკუთრებით დემოკრატიის სფეროში. ბატონო კორნელი, თქვენი შეფასება იყო ძალიან მკვეთრი, ჯერ კიდევ ვილნიუსში ყოფნისას, რაც საჯაროდ ვიცით, არაერთ მედია საშუალებას საუბრეთ, მათ შორის დასავლურ საშუალებებს და ასევე პოსტავდით. ისეთი შთაბეჭდილება რჩება თითქოს ქვეყანა არც კი მონაწილეობს ამ შეკრებაშიო. რამ განაპირობა თქვენი ასეთი მკვეთრი შეფასება?
ხო, პირველ რიგში ალბათ უნდა დავიწყოთ იქიდან, რომ ბოლო ხანებში თუ მივადევნეთ ესე იგი საქართველოს საგარეო პოლიტიკას თვალყურს ხოლმე, ფაქტია, რომ საგარეო პოლიტიკა ჩვენი არის გაურკვეველი ძალიან ძველი ჩვენი პარტნიორისთვის და ყველაზე მთავარი რაც არის, არსებობს რისკი, რომ ჩვენ დავკარგონ დობა და ეს პროცესი სამწუხაროდ დაწყებულია და განსაკუთრებით ეს ეხება როგორც ევროკავშირის ჩვენ პარტნიორებს, ასევე თქვათ ნატოს სამიზე, სადაც საერთოდ არ შეინიშნებოდა, რომ საქართველო როგორც ქვეყანა მონაწილეობდა, მიუხედავად იმისა, რომ საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო ჩამოსული. პირველი რატომაც იყო ეს, რომ საერთოდ განსხვავებით თქვა წინა სამიტებისგან საერთოდ არც იყო საუბარი, ანუ თვითონ ქვეყანა არ არის მონდომებული ესე ჩანს ყოველ შემთხვევაში, მისი საგარეო პოლიტიკიდან გამომდინარე, ასევე გვახსოვს ის ანტიდასავლური განცხადებები თქვა რამდენიმე თვის წინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის, ასევე ძალიან უცნაური ქცევა ზოგადად იგივე რუსეთთან მიმართებით ფრენების აღდგენა, სხვა კიდე თქვა რაც ჩვენ ყოველდღიურად ვისაუბრია, ეს ქცევები საქართველოს მხრიდან ბუნებრივია, იწვევს გარკვეულ შეკითხვებს ჩვენ პარტნიორებში და ისინი არ არიან დარწმუნებული, რომ საქართველოს მართლა უნდა თქვა ნატოში გაწევრიანება და მით უმეტეს ხო დაძალებაზე არავინ არ არის და აქედან გამომდინარე ამ სამიტზე ჩანდა, რომ საქართველო იყო უფრო ისე ჩანდა, რომ საქართველო იყო აი პარტნიორი ქვეყანა, მაგალითად როგორც ავსტრალია, ახალი ზელანდია, სხვა, ვიდრე თქვა ასპირანტი ქვეყანა და ყველა საინტერესოა იყო, რომ თქვა უფრო აქტიურად მოლდოველები, რომლებიც არიან ფორმალურად ესეთის წევრები და ასევე ნეიტრალური ქვეყანა და მათი ასე თქვა სახელმწიფო დელეგაციები, ისევე როგორც არასამთავრობო სექტორი, უფრო აქტიურობდა ვიდრე თქვა საქართველოს მხრიდან. საერთოდ რამდენიმე ადამიანი იყო სამოქალაქო საზოგადოებიდან წარმოდგენილი და რამდენიმე ჟურნალისტი მედიაც ძალიან გვაკლდა, რომ არაფერი თქვა ექსპერტებზე, რომელთაც ასევე შეეძლოთ გარკვეულწილად რაღაც თავის წვლილი შეეტანა თუნდაც საქართველოს საკითხის გააქტიურებაში, მაგრამ მთლიანობაში აი ეს სტრატეგიული გაურკვევლობა, რომელშიც არის ქვეყანა, უნებრივია გავლენას ახდენს ამ პროცესზე.
თუმცა ამ შემთხვევაში საყვედურები დამოუკიდებელია, როგორც მე ვხვდები, ვინაიდან სამოქალაქო სექტორს იქნება თუ მედიას ვერ ამინდა უშლი და უფრო მეტად წარმოდგენილი ყოფილიყო, ხო? ამ ღონისძიებებზე. მე მაინტერესებს აი თქვენი კომუნიკაციისას, ნინო რამის ხო არ გსურდათ, თქვენი კომუნიკაციისას თვითონ ფორუმის ფარგლებში რა იყო ის, რაც თქვათ მედიისთვის არ გამოჩნდა და რაც თქვენ იქ თქვათ პირად კომუნიკაციაში შეიტყეთ ახალი ამ სამიტის კონტექსტში? თქვენი კოლეგებისგან თუ დიახ.
ყველაზე ხელშესახები ეს იყო, რომ თქვათ იგივე კულუარებში საუბრისას ყველანი სინანულს გამოხატავს საქართველოს დღევანდელ მდგომარეობასთან დაკავშირებით. ქვეყანა, რომელიც რამდენიმე ათეული წლის განმავლობაში იყო წამყვანი, თქვათ, ნატოს ასპირანტი ქვეყანა, რომელმაც სიმართლე რომ ვთქვათ, სისხლით მოიპოვა ეს საკუთარი ეს გავლენა და რაღაც პრესტიჟი, ხო, ამ საერთაშორისო ორგანიზაციაში, აი ეს ნელ-ნელა კარგავს საკუთარ ასე ვთქვათ სახეს, ხო? და ნუ მთლიანობაში ამას აღნიშნავენ ძალიან სინანულით, იმიტომ რომ უბრალოდ მოიაზრებოდა, რომ ქვეყანა მეტნაკლებად იყო და იზიარებდა თქვა დასავლურ ღირებულებებს და აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ღირებულებები, იმიტომ რომ ჩვენ ხა კომუნიკაციაში ვნახეთ და ეს ძველი მანტრა, ხო, რომ ნატო მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სხვა რაღაცები რაც ცნობის განმავლობაში გაგვიგია კიდეც, რაც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი, სადაც სერიოზული პრობლემა აქვს საქართველოს, ეს არის, რომ ჩვენ არ ვართ, ასე არ ვიზიარებ ყოველ შემთხვევაში ასეთ ჩანს დასავლურ ფასეულობებს, მათ შორის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკასთან დაკავშირებით. ეს ეხება როგორც ევროკავშირს, ასევე ნატოს და ნუ ბუნებრივია, რომ მარტო ტექნიკური პარამეტრების შესრულება, თქვათ, და რაღაც შესაბამისობრივი ყოფნა, თქვათ, რაღაც რეფორმების, ეს არ არის საკმარის, თუმცა ამ კომუნიკაციაში ხაზი გაისვა და ძალიან გარკვევით იყო ნათქვამი, რომ საქართველოს ჭირდება დემოკრატიული რეფორმები. და ნუ ესეც არის ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც ასე ვთქვათ, ნუ მაგალითად არ იყო საქართველოს წარმოდგენილი მაღალი დონის დელეგაციით, ხო? ბუნებრივია, თუ ყველა ცუდი ის არის, რომ ეს გარკვეულ რისკებს აჩენს, იმიტომ რომ თუ ესე გავაგრძელებთ ჩვენ ეს კავაციებით ეს ურთიერთობები, ბუნებრივია, რომ თანდათანობით საქართველოს საკითხი, ასე თქვა, საერთოდ გაქრება რადარებიდან. ჩვენ ახლა დღეს ათუნა სამსამიძე ვიყავით მაგალითად მოლდოვასთან ერთად, ბოსნიასთან ერთად, რომლის ასე თქვა გაწევრიანების საკითხი საკმაოდ შორს გას და ფაქტიურად კარგავთ ამ სტრატეგიულ ასე თქვა შანსს, ხო, რომელიც შესაძლოა გაჩნდეს კიდევ ერთხელ იმ შემთხვევაში, თუ თქვა მომავალში, ჯერ არ ვიცი რა თქმა უნდა როგორ დამთავრდება ეს ომი უკრაინაში, მაგრამ ასევე არ არის გამორიცხული აქაც გაჩნდეს შესაძლებლობის ფანჯარა, როგორც თქვა ევროკავშირთან დაკავშირებით. და აი ამ მომენტისთვის რას ვაკეთებთ უბრალოდ ამ იმიჯით, რომელიც ჩვენ დღეს გვაქვს, ბუნებრივია, რომ ძალიან გაგვიჭირდება არათუ წინ წაწევა, არამედ იმ თქვათ ადგილის შენარჩუნება, სადაც ჩვენ ვართ.
ბატონო კორნელი დილამშვიდობის. ჩვენ თქვენ ახსენეთ, რომ საქართველოს ამ სამიზე წარმოდგენილი იყო რაღაც გარკვეულ რეგიონულ კლასტერში, ასე ვთქვათ, რომელსაც ჩვენ არ ვართ ასე თუ ისე აქამდე მიჩვეულები, ძირითადად ჩვენ ვიყავით ხოლმე ასოცირებული უკრაინასთან და ეს ინტეგრაციის გზა იყო მეტნაკლებად პარალელური იმის გათვალისწინებით, რომ საბოლოო ჯამში ამოცანები ორივე ქვეყანას ჰქონდა ერთი და იგივე ნატოში ინტეგრაციის თვალსაზრისით. აი თქვენ ადგილზე როგორ დაინახეთ საქართველოსა და უკრაინის უკრაინას შორის პარალელები, რამდენად დაშორდა ეს ორი სამიზნე ერთმანეთს ამ ორი ქვეყნის და ადგილზე ხო არ იყო რაიმე კომუნიკაცია უკრაინულ დელეგაციასთან ან უკრაინულ მედია თუ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან? აი ეს ორი ქვეყანა როგორ ხედავს თქვენი ხედვით თავიანთ თავს ამ ინტეგრაციის კონტექსტში?
სამწუხაროდ, ნუ ახლა სამოქალაქო საზოგადოებასთან ჩვენ ძალიან ახლო კონტაქტები გვაქვს, როგორც ბრიუსელში, ასევე იქაც ჰქონდა ეს კონტაქტები. მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს გარკვეული ძალიან მჭიდრო კავშირები სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებსა და თქვათ ანალიტიკურ ორგანიზაციებს შორის, საქართველოსა და უკრაინის ორგანიზაციებს შორის, სამწუხაროდ აი ეს ბმა ვერ ხერხდება უკვე, იმიტომ რომ ეს მაგონებს დაახლოებით აი რამდენიმე წლის წინათ იყო, როცა საქართველოს არ უნდა და უკრაინასთან ბმა ნატოსთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ საქართველოს მიიჩნევდა, რომ უკრაინა იმ პერიოდში თავისი რეფორმების ტემპით იყო მაჩანჩალა. ზუსტად იგივე მდგომარეობა ახლა პირიქით არც უკრაინის ხელისუფლებასთან, რა თქმა უნდა პოლიტიკურ ელიტას, არც საქართველოსთან, რომელსაც აქვს რეპუტაციული ზიანი და ამიტომ ეს რა თქმა უნდა გარკვეულ რისკებს შეიცავს. იგივე ხდება მეტნაკლებად ევროკავშირთან დაკავშირებით, სადაც ასოცირებული ტრიოს ფარგლებში საქართველო ჩანს როგორც ყველაზე სუსტი, ასე ვთქვათ, გოლი. და თუ დავაკვირდებით თავის კონფერენციების განმავლობაში, შეხვედრებზე, რომელიც ბრიუსელში იმართება, სულ ძირითადად საუბარია ორ სახელმწიფოზე და მესამეზე საქართველოსთან დაკავშირებით არაფერს არ ამბობენ. ეს რა თქმა უნდა გარკვეულ რისკებს წარმოშობს და რაც ყველაზე მთავარი არის, უბრალოდ სწორად რომ გაგვიგოს სვენელმა, ჩვენ რა თქმა უნდა არ ველოდით, რომ რაღაც გარღვევა უნდა მოხდარიყო ამ სამიზნე საქართველოსთან მიმართებაში და საქართველოს ხელისუფლებას რაღაც განსაკუთრებულ ჩვენ არ თხოვდით. უბრალოდ აქ ლაპარაკია იმაზე, რომ ქვეყანამ, რომელმაც ამდენი ინვესტიცია ჩადო, რომელმაც იომა ავღანეთში, ერაყში, ნატოს მხარდახარ, რომელსაც კარგად იცნობენ, კარგი რეპუტაცია ჰქონდა, უბრალოდ ამას არ შეუძლია ესე გაფანტოს, აი ეს მთობა, რომელიც მას გააჩნია. და ყველაზე მთავარი რაც მინიმუმი რაც უნდა გავიკეთებინა ხელისუფლებას, ეს არის, რომ საქართველო დარჩეს ნატოს და იგივე ევროკავშირის დღის წესრიგში. ნუ ევროკავშირთან დაკავშირების მეტაკლება კიდე ხერხდება, მაგრამ აი ნატოსთან დაკავშირებით აი ეს მნიშვნელოვანია, რომ დღის წესრიგში დარჩეს როგორც აქტუალური თემა და აქ უნდა ყოფილიყო თქვა ჰიპერაქტიულობა თქვა ხელისუფლების მხრიდან, რომელიც სამწუხაროდ არ შეიმჩნევა.
დიდი მადლობა, უნდა გითხრათ. ამის პარალელურად უნდა ჰიპერაქტიურობა, ანუ ის აქტიურობაც მე ვნახე ოფიციალური ინფორმაცია, რომ იმავე საგარეო საქმეთა მინისტრმა გამართა არაერთი შეხვედრა ნატოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებთან. იქნებოდა დიდი ბრიტანეთის, ესტონეთის, ასევე სკანდინავიის ფორმატში საქართველოს სკანდინავიის შეხვედრა შედგა. რატომ თვლით ამას არასაკმარისად და ერთი კონკრეტული და დაგემშვიდობებით ვიცი შეზღუდული ხართ დროში ერთი კონკრეტული შედეგი რაც შეიძლებოდა ყოფილიყო მეტი, რადგან ასე აფასებთ კონკრეტულად მაგალითად კომუნიკაში. აი რა შეიძლებოდა ყოფილიყო ეს შესაძლებელი?
თუნდაც უბრალოდ ეხლა მარტო ეს შეხვედრები არაფერს არ ცვლის, ხო ეს არის ჩვეულებრივი შეხვედრები. ანუ აქ უნდა ყოფილიყო გეგმა სტრატეგიული, რომელსაც მიყვება ხო სახელმწიფო და კონკრეტულად რაღაც მიზანი უნდა დასახულიყო, რომ თუნდაც ამ კომუნიკაში საქართველოსთან დაკავშირებით ცვლილებები ყოფილიყო, ან მაგალითად ცალკე რაღაც დოკუმენტზე ხელმოწერა, რომელსაც იქნებოდა საუბარი, რომ აი როგორც დამატებით ხო თქვა რაღაც უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი პრობლემა რაც ქვეყანას ატუხებს არის უსაფრთხოების დილემა. ჩვენ არ ვიცით ხვალ როგორ მოიცევა რუსეთი მეზობლებთან მიმართებაში, საქართველო არის დაუცველი და განსაკუთრებით გარდამავალ პერიოდში სანამ თქვა მოხდება ქვეყნის ინტეგრაცია ევროკავშირში, იქნება ეს ნატოში, რაღაც გარანტიებს ეს საუბარი თუნდაც მხარდაჭერაზე, მაგრამ სამწუხაროდ გამომდინარე ჩვენი საგარეო პოლიტიკის დინამიკიდან ამაზე საუბარი მე მგონი უადგილოა და ამას მე მგონი ჩვენ თვითონაც ხვდებით რატომაც, იმიტომ რომ თუ დავაკვირდებით ქვეყანაში შიგნით შექმნილ მდგომარეობას, შიდა პოლიტიკას, ბუნებრივია ეს გავლენას ახდენს სამყაროს საქართველოს საგარეო პოლიტიკაზე.
ძალიან დიდი მადლობა. კორნელი კაკაჩია, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორი, გვერთვებოდა ბრიუსელიდან. დიდი მადლობა, ბატონო კორნელი. და ვაგრძელებთ გადაცემას. ცოტა ხანში გადაცემის მეორე ნაწილში ჩაგვერთვება ვილნიუსიდან ჩემი კოლეგა კობალი კლიკაძე, მაგრამ მანამდე გავაგრძელოთ საუბარი. ბატონო კორნელი, დაასრულა იმით, რომ შიდა პოლიტიკური სიტუაცია ვითარება, გავლენას ახდენსო საგარეო პოლიტიკაზე. ცხადია, ჩვენ ხომ ამით დავიწყეთ ეს რუბრიკა, ამაზე საუბრით. სწორედ აქტიურია საკმაოდ ჩვენი მსმენელი და მაყურებელი, ერთმანეთსაც ეკამათებიან. ხო, იყოს როგორც არის, უფრო რბილადაც შეიძლებოდა, მაგრამ მესმის ეს ემოციებიც. ასეთი თუ არ ვწდები, ხო, ირონია არის ამ კომენტარში. მთავარი ის არის, წერს ჩვენი მაყურებელი ერთ-ერთი ქალბატონი ეთერი, რომ ზელენსკი მონაწილეობდა და კარგი დაპირებაც ბრჭყალებში უწერია მიიღო. ჩვენმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა უკეთესი შედეგი ჩამოიტანა ნატოს სამიტიდან, ზელენსკის კი მდუღარე გადაასხეს და უთხრეს, სანამ რუსეთს არ დაამარცხებ, არც იფიქრო ნატოზეო და როდესაც დაამარცხებ ამის მერე გარეშე მიგიღებთო. ეს პირობა მაინც არ წაუყენებიათ საქართველოსზე? ჩვენ ნატოს წევრი ქვეყანა არ ვართ და რატომ უნდა დასწრებოდა პრემიერი ამ სამით? საგარეო საქმეთა მინისტრი არაკმაყოფილებდა? ეს ჩემ, ესე ვთქვათ, ჩემ შეკითხვას ეხმიანება, როგორც მე დავსვის სწორედაც ჩვენი აუდიტორიის ამ ნაწილის გასახმიანებლად პოზიციისა.
კი, არის ლეგიტიმური შეკითხვა ერთი შეხედვით, თუმცა კიდევ ერთხელ ალბათ შევაჯამებ წინა პასუხს იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოს გაცხადებული ამოცანა აქვს, რომ გახდეს ნატოს წევრი. ეს არის ჩვენი უსაფრთხოების უპირველესი გარანტი, რითაც ჩვენ უნდა უზრუნველყოთ ის, რომ ეს ჰიბრიდული თუ სამხედრო საფრთხე, რაც ჩრდილოეთიდან მოდის და თანაც თუ კი გავითვალისწინებთ იმას, რომ ჩვენ გვაქვს ოკუპირებული ტერიტორიები, რაც ხშირად მე ესეთი შეგრძნება მაქვს, რომ მსმენელს და ზოგადად ფართო მოსახლეობას ავიწყდება ხოლმე, რომ ჩვენ ტერიტორიას სრულად ვერ ვაკონტროლებთ და სახიფათო ესეთი პატარა ბომბები გვაქვს აი ამხელა ტერიტორიაზე, ჩვენი ქვეყნის ოფიციალურად აღიარებულ ტერიტორიაზე. ეს ხშირად გვავიწყდება, რომ არის ძალიან დიდი საფრთხე. ამ საფრთხის გადაბალანსება, განეიტრალება არის უპირველესი ეროვნული ამოცანა ჩვენი ქვეყნისთვის და ამ ამოცანის სტრატეგია არის ის, რომ ნატო გახდეს რაც ყველაზე მთავარი არის ჩვენ როგორც წევრმა სახელმწიფო მიიღოთ ნატოსგან, აი ეს თავდაცვითი ქოლგა ასე ვთქვათ, მაგრამ მანამ სანამ აი ამ რეალობას მივიღებთ, მანამდე ჩვენ მუდმივად უნდა ვიყოთ უმაღლეს დონეზე ნატოსთან კომუნიკაციაში, რომ მან ძალიან დიდი წვლილი უნდა შეიტანოს ჩვენი უსაფრთხოების მედეგობის გაძლიერებაში. ამიტომ ცხადია, არ აკმაყოფილებს ამას საგარეო საქმეთა მინისტრების მინისტერიალი არსებობს, სადაც იქ უმაღლესი წარმომადგენლობა არის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დონეზე, სიამოვნებით ვუსმენთ ხოლმე საგარეო საქმეთა მინისტრებს. ამ ფორმატში იქ სხვა საკითხები წყდება, აქ წყდებოდა სხვა საკითხები. ბევრად მაღალი დონის საკითხები წყდებოდა, ეს სამიტები არის ბევრად მაღალი დონის, სტრატეგიული დონის, ფუნდამენტური დონის. შესაბამისად იქ უნდა იყოს წარმოდგენილი სახელმწიფოს ის პირი, რომელიც პასუხისმგებელია სახელმწიფოს ბევრად უფრო ფართო სტრატეგიულ ხედვებზე და ამის განხორციელებაზე. ამიტომ სმენელისთვის შეიძლება ერთი შეხედვით ლოგიკურად ჟღერდეს, რომ ჩვენ არ ვართ წევრი და რატომ უნდა იყოს იქ პრემიერ-მინისტრი, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენი მიზნებიდან სამიზნე რა არის ნატოში, აქედან გამომდინარე უნდა ვიმსჯელოთ და არა მოცემული რეალობიდან გამომდინარე. წევრი ძალიან ბევრი სახელმწიფო არ არის, მაგრამ ისინი საკმაოდ მაღალ დონეზე მონაწილეობდნენ, თუნდაც ამ სამიში, აი ამ დასავლური პოლიარქიების ერთგვარი, ესე როგორც ეძახით ხოლმე, დემოკრატიები აზიის ნაწილიდან, ხო, იაპონია, კორეა, ახალი ზელანდია, ასე რომ ეს არ არის აქ მთავარი, არ არის ის, რომ ჩვენ ტექნიკურა წევრი არ ვართ, მთავარი არის რა გვინდა მივიღოთ ნატოსგან. აი ამის ეს არის ჩემი მთავარი არგუმენტი, რატომ მინდოდა მეხილა იქ პრემიერ-მინისტრის დონეზე ჩვენ ქვეყანა წარმოდგენილი.
მსმენელი წერს ერთი მოკლე ტექსტურ შეტყობინებას: მე ვარ ქართველი, რომელიც სკეპტიკურად არის დასავლეთის მიმართ განწყობილი და მისგან ეფექტიანი დახმარების მოლოდინი მისივე კომენტარებით მსჯელობ არ აქვს. მე ვარ ქართველი, მაშინ სადამე ვარ კავკასიის მთების შვილიო.
ხო, ეს ცოტა ემოციური განზომილება ალბათ საგარეოს, ხო, არ გამორიცხავს
ხადია ეს კავკასიელობანეც
და არც პროევროპული, კი ბატონო, პროევროპული ორიენტაცია ამას არ გამორიცხავს პირიქით. მე ვიტყოდი ევროპაში, არ ვიცი, ამავე პათოსით რო უპასუხო, ძალიან ბევრი მთები შვილი ცხოვრობს იქაც.
კი,
ბევრად უსაფრთხოდ და კარგად ვიდრე.
და ვაგრძელებთ თქვენ უსმენთ დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკაზე, რომელსაც რადიო თავისუფლება და საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი წარმოგიდგენთ ყოველ ხუთშაბათს ამ რუბრიკას და მე ამ გადაცემას ვუძღვები ხოლმე ხუთშაბათს ნინო სამხარაძესთან ერთად, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პოლიტიკის ანალიტიკოსი გახლავთ ის. ახლა არის რეკლამის დრო რადიო პალიტრის ეთერში, რადიო მსმენელებს სულ მცირე ხნით დაგტოვებთ და დავბრუნდებით ძალიან მალე. ვაგრძელებთ უწყვეტად ჩვენს გადაცემას ინტერნეტში და რადგან ახლა ინტერნეტის მაყურებელთან დავრჩით მხოლოდ, მოდით შევხედა ისევ კომენტარებს. YouTube-ზე გვწერს ბატონი ზურა, პირველ რიგში გილოცავთ ასეთ გაფართოებულ ეთერს, დიდი მადლობა, გვიხარია თუ მოგწონთ. და კითხვა არის მისი: რა ინსტრუმენტები გაგვაჩნია ჩვენ ხალხს ხელისუფლების მიერ კონსტიტუციის დარღვევის წინააღმდეგ ნატოს კონტექსტში? ასეთია მისი შეკითხვა.
ხალხის ხელში ინსტრუმენტი არის წნეხი, მანამ სანამ არჩევნები მოვა. წნეხი უნდა შეიქმნას ყველგან, ანუ ხელისუფლებას უნდა შეიქმნას ხალხისგან ჩარჩო, შემომზღუდავი ჩარჩო, რომ შენ აი ამ კონკრეტულ ნაბიჯს ვერ გასცდები და თუ გასცდები, მიიღებ პასუხს. ეს ინსტრუმენტი მეტად კონკრეტულად ხალხს რა აქვს, სიმართლე გითხრათ, არ ვიცი, მანამ სანამ არჩევნები მოვა. აი აქ ჩვენ ვაჩვენეთ ძალიან დიდი მედეგობა მაგალითად მარტში, ხო, როდესაც ხალხის გადაწყვეტილება დადგა საბოლოო დღის წესრიგში, მაშინ როდესაც აი ეს დამღუპველი კანონის შესახებ, ანტიდასალური კანონის შესახებ იყო მსჯელობები, ხო, ამას აღარ გავშლი, მაგრამ მინიმუმ ფაქტად და მაგალითად და პრეცედენტად ეს გვაქვს. სხვა ტიპის წნეხი, სიმართლე გითხრათ, ამ ეტაპზე არ ვიცი, მანამ სანამ არჩევნები არ მოვა. არჩევნები მოახლოვდება, იქ იმედი მაქვს, რომ უფრო კონკრეტულად ვისაუბრებთ ჩვენ სამომრჩეველიც პოლიტიკური ელიტებით სამოქალაქო საზოგადოებაც.
ხო, მეციმედი მაქვს რომ მეტად და უფრო ეფექტიანად შედგება კომუნიკაცია პოლიტიკურ ელიტასა და მოსახლეობას შორის. პოლიტიკურ ელიტაში სრულად პოლიტიკურ ელიტას გულისხმობს ხადია, მაგრამ ერთი თუ შეიძლება როგორ ვთქვა, ნაკლი აქვს ამგვარ ამ ხალხის ინსტრუმენტს, რაც არის წნეხი ბრძანეთ პროტესტში, რაც გამოიხატება ხომ სხვადასხვა ფორმით პროტესტში, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, აბა სხვაგვარად როგორ უნდა გამოხატოს მოქალაქემ თავისი პოზიცია ეფექტიანად. მაგრამ ამას აქვს ერთი მინუსი, რომ ეს ხდება, ეს ხორციელდება, როცა უკვე რაღაც ან ხალხი თვლის, რომ გაფუჭდა, ან თვლის, რომ უკვე ზღვარზეა.
კი, კრიზისული სიტუაციები არის ხოლმე ჩვენი მთავარი ტრიგერი, ასე ვთქვათ.
გამშვები, ძალა, ბიძგი.
კი, ეს ეგრეა. და სხვათა შორის ეს ლოგიკურიც არის, იმიტომ რომ როგორც წესი ხალხის რეაქცია პროაქტიულად თან საქართველოს ნაირ პოლიტიკურად მომწიფებელ სახელმწიფოში და პოლიტიკურ მომწიფებულობაში, მე მათ შორის ამომრჩევლის და საზოგადოების პოლიტიკურ მომწიფებულობასაც გულისხმობ, არის ეს ბერკეტი არსებობს, მაგრამ არის ძალიან სუსტი ამ ეტაპზე. აი აქ როგორ უნდა დაიძრას ეს პროცესი, სიმართლე გითხრათ, აი ასეთი რეცეპტი არ მაქვს, სანობელე კითხვა ალბათ ეს. თუმცა მე მგონია, რომ ძალიან ნელი პროცესია ეს, თუმცა მაინც საჭირო პროცესია, რომ სამოქალაქო საზოგადოებაც და ამაში აუცილებლად პოლიტიკური ელიტა კონსტრუქციულად უნდა დაგვეხმაროს, რომ ამორჩეველს არგუმენტირებულად მიაწოდოს ის თუ რა დევს ახლა სახელმწიფოებრივ დონეზე სასწორზე სინამდვილეში, რასაც მე არ მჯერა, რომ უმეტესად ღარიბი სახელმწიფოს მოსახლეობა აღიქვამს სერიოზულად. აი ამ დონეზე მისი ფიქრი მოსალოდნელიც არის და ლოგიკურიც, თუმცა არასასურველი, რომ არის ძალიან შეზღუდული, მე ვიტყოდი, ყოველდღიური საკითხებით, ყოველდღიური გამოწვევებით. ამიტომ მართლა არ ვიცი ამ კითხვაზე უფრო კონკრეტულად როგორ ვუპასუხო მსმენელს და თქვენ.
მაყურებელი, კვლავ, ყველაზე საუკეთესო გარანტია, ბატონი გოგი და წერს, ნებისმიერი ქვეყნისთვის არის მისი საკუთარი არმია. არანაირი საერთაშორისო ორგანიზაცია, მით უმეტეს ნატო, რომლის სამხედრო ძალები ძალზე მოკრძალებულია, ასე აფასებს ის, პრაქტიკულად უნაროა ამის გამო ვერ ბედავენ რუსეთთან დაპირისპირებული ქვეყნების მიღებას, ნუ უქმნიან ცრუ დაპირებებს ექსპერტები.
ალბათ ორი მიმართულებით პასუხი. პირველ რიგში ის, რომ ძალიან კარგად ჟღერს ჰიპოთეტურად სახელმწიფო ძლიერი არმიით, რომელსაც აქვს ძლიერი თავდაცვის უნარიანობა ნებისმიერი მტრის წინააღმდეგ, ჰიპოთეტურად, და თუ უფრო დავკონკრეტდებით, ჩვენ მთავარი საფრთხე რუსეთი ყავს. თუმცა ეს ძალიან პრაგმატულად რო უპასუხო მსმენელს, იმდენად ძვირიჯდება, რომ მე არ მგონია ოდესმე საქართველო გახდეს იმ რესურსების მფლობელი ქვეყანა, რომ მან შეძლოს ამ დონის არმის, მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ აი ამ დღევანდელ პოლიტიკურ დინებებს თავდაცვის და ამ რეფორმის მიმართულებით, რომელიც არ გამოიყურება მაინც და მაინც სანდოდ ამ ეტაპზე, თუმცა ამას ჩემზე კომპეტენტურად სამხედრო ექსპერტები შეაფასებენ. ჩვენი წვრთნის დონე, თავდაცვის უნარიანობის დონე ხარისხობრივად არის საკმაოდ მაღალი, თუმცა ფინანსების თვალსაზრისით, რა ფული ხარჯება ამაში და რა რესურსები იდება აღჭურვილობის თვალსაზრისით თუ ასე შემდეგ, ეს ვერაფრით ვერ მოგცემს ამ ეტაპზე იმის თქმის საშუალებას არანაირ რეალურ სცენარში, რომ ჩვენ გვეყოლება საკუთარი. ეს არის ძალიან უტოპიური, ძალიან უტოპიური.
სულაც რომ იდეალური წარმოვიდგინოთ დღევანდელ პროცესებს, რასაც უყურებთ, იდეალური მდგომარეობაც რომ წარმოვიდგინოთ საქართველოსთვის თავდაცვის უნარიანობის კუთხით, ესეც რომ იყოს, მაინც ისე არ ვიცი, შეიძლება ვცდები ცოტა წარმოუდგენლად ჩანს, რომ საქართველომ დამოუკიდებლად შეძლოს იმ რისკების გან თავის დაცვა, რაც რა გარემოშიც იმყოფება, და უპირველეს ყოვლისა ხადია ეს არის რუსეთი.
კი, აბსოლუტურად, და აქ მეორე ნაწილზე გადავალ პასუხი, ზუსტად ალბათ ლოგიკურად, არც არის აუცილებელი, რომ ვინმემ და დამოუკიდებლობაზე ამერიკის შეერთებული შტატებიც არ ფიქრობს, ის ყოველთვის თავის უსაფრთხოებას ხედავს ევროპასთან კონტექსტში, ხო? ამიტომ ქვია ამას კოლექტიური თავდაცვის, ეს არის გლობალური მოცემულობა და არა მხოლოდ საქართველოსთვის საჭირო მოცემულობა ჰიპოთეტურად მსმენელის ხედვით. არც არის არის აუცილებელი პირიქით ძალების გაერთიანებისკენ უკვე ისეთი ქვეყნები შემოbrunდნენ რომლებიც აქამდე ტრადიციულად ინდივიდუალისტები იყვნენ თავიანთი თავდაცვის უნარიანობის განვითარების მიმართულებით და ბოლოს შეჯამების სახით იმავე კითხვას გავცემ პასუხს რომ ნატოს მე არ ვიცი რა წარმოდგენა აქვს ზოგადად მსმენელს ნატოს
ისეთი როგორც
ბრძოლის უნარიანობის კი შესახებ. თუმცა აქ მთავარი არ არის ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ არ არის მთავარი ნატო ომში როგორ შევა, როდის შევა, ვისთან შევა, მოიგებს, წააგებს ასე შემდეგ. მთავარი არის ის, რომ ეს კოლგა პირველ რიგში შემაკავებელი კოლგა, ნატო არ არის თავდასხმითი ალიანსი, ნატო არის თავდაცვითი ალიანსი უპირველესად და ამიტომ არის მაგალითად, რომ აგერ ახლახანს გაუფართოვდა რუსეთს ნატოსთან საზღვარი, თუმცა არავინ ალბათ ბატარელის რო რუსეთი აპირებს მაგალითად ფინეთში შესვლას მხოლოდ იმიტომ რომ ნატო იქ გაფართოვდა რატომ იმიტომ რომ ცხადია რუსეთს აქვს ეს შემაკავებელ ზღვრად ნატო ამიტომ არის ზუსტად რომ ას არ უნდა საქართველოსი და უკრაინაში ნატოს ხილვა მასთან საზღვრად იმიტომ რომ ეს არის უპირველეს შემთხვევაში შემაკავებელი საზღვარი და არა თავდასხმითი საზღვარი ეს როგორც ამას თავად მოსკოვი წარმოაჩენს და მსმენელსაც ალბათ ეს ინსპირაცია აქვს მიღებული და ამიტომ დაწერა კომენტარი როგორც დაწერა.
ხო, კი ბატონო, რადიო პალიტრის ეთერში ვართ. კვლავ ვინც ახლა შემოგვიერთით და ვერ გვიცანით. გეტყვით რომ თქვენ უსმენთ დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკაზე, რომელსაც რადიო თავისუფლება და საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი წარმოგიდგენთ ყოველ ხუთშაბათს ამ რუბრიკას. ხო, მაინც თავის აზრზე რჩება მაყურებელი, ანუ მოგისმინათ და ასე შემდეგ, ხოლმე არ არსებობსო და მაინც გვექნებაო საპირწონე სამხედრო შეიარაღება და კრემლი ვეღარ გაბედავს საქართველოს ოკუპაციასო. საწინააღმდეგო მგონი არაფერი გვაქვს ამ ნაწილში, უბრალოდ შევაფასეთ და ჩემმა თანაწამყვანმა შეაფასა რეალურობა, როგორც თვითონ ხედავს ამას. და ნინოს ხაზზე ყავს ვილნიუსიდან კობალი გლიკაძე, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, რომელიც აშუქებდა ნატოს სამიტს და კიდევ იქნება კობასგან რაღაცები ჩვენს საიტებზე და ყურადღებით იყავით ამ კუთხითაც. დილამშვიდობისა კობა, მოგესალმები.
დილამშვიდობის ნინო, დილამშვიდობის. იმედია გესმით ხმა.
კი, შესანიშნავად გესმის, ხედავთ კიდეც და იცი რა მინდა, მინდა მოვისმინო ასევე შენგან, ვიცი რომ მოკლე ჩართვა იქნება, ასე გვაქვს დაგეგმილი. უკრაინის მედიაში მსმენელი გვწერს SMS, სერიოზული იმედგაცრუების ნოტები გაისმის იმის გამო, რომ ბირთული სახელმწიფოები მათ ზურგს უკან გარიგდნენ და დასავლეთი არ აპირებს უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაში დახმარების აღმოჩენას, შემტევი იარაღით დახმარებას. ასეთ პირობებში ხომ არ ნიშნავს ჩვენს მიმართ ნათქვამი, რომ საქართველოს აქვს უფლება თავისით გადაწყვიტოს თავისი მომავალი, რომ ითქვაო, ნიშნავს იმას, რომ თქვენ თავს თქვენით მიხედეთო. მსმენელის ამ SMS-იც შემოვალ შენთან საუბარში.
რაღაც არქირთული შეკითხვა, იმედგაცრუება არის მედიაში. უკრაინულ ჟურნალისტების ერთ ნაწილში, რა თქმა უნდა, არის ჩემო მეგობარო სერგეი სიდორენკომ, ევროპეის და პრავდას სამყარო საერთაშორისო კორესპონდენტია, უკვე დაწერა, რომ ეს იყო სამიტი, რომელიც კრახით დასრულდა. და ერთი თეზისი მთავარი ის არის, რომ მართალია აღარ იქნება გაწმენდის სამოქმედო გეგმა, მაგრამ ის ჩანაცვდება ყოველწლიური ეროვნული პროგრამით, რომელიც შეიძლება 20 და 30 ისეთი პირობა ჩაიწეროს, რომლის შესრულებისთვისაც უკრაინას მრავალი წელი დასჭირდება. არის ესეთი დამოკიდებულება ზელენსკის განცხადება სამიტამდე, რომელმაც აბსურდულად უპრეცედენტო უწოდა სამიტის კომუნიკეს ჩანაწერს, ესეც
ანუ ინფორმაციას ჯერ არ იყო ჩანაწერი მგონი ზელენსკისა, ეს მკვახე განცხადება როცა იყო. თუ იყო უკვე კომუნიკე.
ჩვენ უკვე ჰქონდა კომუნიკეს დრაფტი, რომ ეგარი წერება და ნახევარდღეში თქვენ კარგად იცით.
კი, ცხადია.
და მან უკვე იცოდა რა უნდა ჩაწერილიყო იქ. ძალიან კარგად იცოდა ეს.
რომ მიწევა არ იქნებოდა და იქნებოდა ხო მაპის ამოღება. დიახ, ბოდიში.
ხო, და ნუ მოკლედ და რასთავარია უკრაინელებს, უკრაინას, უკრაინის ხელისუფლებას სურდა რომ იქ ჩაწერილიყო გარკვეული დროის მონაკვეთი. დათქმულიყო დრო, ვადა კონკრეტულად. და როგორც ჩანს ეს რო არ იყო, ამის გამო იყო თავდაპირველად იმედგაცრუება, მაგრამ მე ზელენსკის ეს აუხსნეს, იმიტომ რომ მართლაც შესაძლებელია ამან როცა რაღაცას ესეთ პირობას დებენ კომუნიკაში, ამას შეიძლება რუსეთს მისცეს მანიპულაციის საშუალება, გაწევოს დაუსრულებლად ეს ომი და დესტაბილიზაცია მოაწყოს. ან ჩვენ შემთხვევაში ხო გახსოვთ, სულ იყო ეს და მე მაგალითად ბევრჯერ მითქვია, ნუ რატო არის ჩატერილი ჩანაწერი იქ, რომ საქართველო გახდება ამ დაპირობების პლუს, როდესაც მშვიდობიანად მოაწესრიგებს კონფლიქტ, რომლის მოწესრიგების გასაღები საქართველოს არ ქონდა და რომელიც ჩანაწერს რეალურად უფსნიდა ხელს რუსეთს, რომ ეს კონფლიქტი არასოდეს არ მოეგვარებინა და ყოველთვის ქონოდა ესეთ გაყენო მდგომარეობაში. მე ვთქვი, რომ ნატოს სახელმწიფო მეთაურებს ქონდა თავიანთი არგუმენტი, როდესაც ასეთ ჩანაწერს აკეთებდნენ, მაგრამ ნუ უკრაინა ეს უნდა უფრო მეტი ბუნებრივია და ეს დილემა გადაუწყვეტელი დარჩა.
ნინო, ხმარქსო და ჩემოსულა უკვე საუბარში, მე მაქვს ასეთი შეკითხვა. ხო, ზელენსკის გზავნილი უკვე იმის შემდეგ, ასე ვთქვათ, სამიტის ბოლოს განსხვავებული იყო ფორმულირებით, წუხანდელი მისი მიმართვაც განსხვავებული იყო, ცდილობდა, რომ ესე ვთქვათ, იმედის მომცემი ყოფილიყო, რომ იქ დადასტურდა ნამდვილად, რომ უკრაინა არანაირი კითხვის ნიშანი აღარ რჩება, რომ უკრაინა გახდება ალიანსის წევრიო და ამ ვითარებაში შენს კითხავ, რადგან ჩვენი დღევანდელი გადაცემა არის დილის საუბრები საგარეო პოლიტიკაზე, საქართველოს საგარეო პოლიტიკაზე, თუმცა ცხადია უკრაინის საკითხს როგორ ავულიდით გვერდს, ეს არის მთავარი კონტექსტი ცენტრალური ამ სამიტისაც და ყველაფრის. რა შეიძლებოდა, ერთი ქონდა თუ არა იმ ფორმულირების ორგვარად დაგისვამ შეკითხვას, იმედი რაც ჩაიწერა, იმდენის იმედი რაც და როგორც ჩაიწერა და რას თვლიდი რომ იყო შესაძლებელი და არ დაფიქსირდა კომუნიკაში. არა ისახა, ბოდი შე არ მეყვარს ეს სიტყვა დაფიქსირდა. დია.
ნინო, შენ ხო იცი და იცი, მაგრამ ჩვენმა რადიოსმენელმა და მაყურებელმა ციციო ჩვენ ყავს ბრიუსელში ერთო ინფორმირებული წყარო. ეს არის ჩვენი კოლეგა,
რომელიც
ჩვენთან ერთად აი გვერდით ოთახია იქით, რიკარდი ოზვიაკი. ჩვენ აქ ჩამოსვლამდე, როდესაც ვიკრიბებოდით ერთმანეთს აზრებს უზიარებით, უკვე ვისოდით, რომ ეს ჩანაწერი, ეს პარაგრაფი კომუნიკაში იქნებოდა, ეხლა მე 80 ადგილზე იქნებოდა თუ
25.
ეს ესე ნამდვილად არ ვიცოდით, მაგრამ იქნებოდა. სხვათა შორის ვიცოდით ისიც, რომ პრემიერ-მინისტრი საქართველოს, ან უმაღლესი ხელისუფლების წარმომადგენელი იქ არ იქნებოდა მიჩრეული. და არა იმიტომ, რომ როგორც ახლა აი მე მოისმინე ეთერში, რომ რაღაცა ეს არის რაღაც თემაში თითქოს საქართველოს ძინავდნენ, გარემოთ იმ ფორმატში არ იგულისხმებოდნენ პრემიერ-მინისტრები. იმიტომ რომ ნაკი პლუს საქართველო ბეს ბოსნია ჰერცეგოვინა პლუს შვედეთი სხვათა შორის წარმოდგენილი იყვნენ. ბოსნია ჰერცეგოვინის შემთხვევაში მაგათ საგარეო საქმეთა მინისტრის არჩევიდა ბოლო მომენტში გაიგო აღმოთენა ჩემმა კოლეგამ, რომ ჩადიოდა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე. არა, ბოსნია ჰერცეგოვინა ხა უკაცრავად. ბოსნია ჰერცეგოვინა ჩვენზე წინ არის ნატოსთან, იმიტომ რომ მას აქვს მაპი, გაზომების სამოქმედო გეგმა. თუ ახლა მაინდამაინც რაღაცა პროცედურულ რაღაცებს ველაპარაკებ. იმიტომ რაც იყო, მე ვფიქრობ, რომ ეგ იყო და არის, ანუ ეს რასაც მე ხანგრძლივი უმაპობა დავარქვი, ეგ გზდება რა.
ნინო სამხარაძეა ყობა ხუთშაბათობით ამ რუბრიკაში, ჩემთან ერთად სტუდიაში საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოსი და ის დაგისვამს ახლა შეკითხვას, ხმაზე შეიძლება ვერ იცნო და ამიტომ წარმოგიდგენ.
დილამშედავის, დილამშედავის ბატონ ყობა. მე ასეთი კითხვა მექნება, ამ სამიტის ფარგლებში რა ფორმატი შეიძლება იყოს საქართველოსთვის, ის ფორმატი, სადაც ჩვენ უმაღლეს დონეზე დაველაპარაკებით ნატოს პოლიტიკურ ელიტას იმისთვის, რომ ჩვენ ცხადია გასაგებია, რომ არ გვაქვს ეს კეთილინება ამ ეტაპზე, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ იქნება ჰიპოთეტურად, რა ფორმატები შეიძლება, ჩვენ ვისაუბრეთ გადაცემის დასაწყისში ამ შესაძლებლობებზეც, რა ფორმატები შეიძლება იყოს საქართველოსთვის, ისეთი ფორმატები, სადაც ჩვენ უმაღლეს დონეზე შეგვეძლება დაყენება იმ საკითხების, რომლებიც ჩვენ უსაფრთხოების თავსებადობა იქნება თუ უნარიანობის უფრო გაძლიერება შეგვეძლება, რომ შევთავაზოთ, აი როგორც ამას უკრაინა აყენებს მუდმივად უმაღლეს დონეზე. არსებობს თუ არა ასეთი ალტერნატივა, არსებობს თუ არა რაიმე იდეა, კრეატიულობა თავად ნატოში, სადაც ჩვენ შეგვიძლია რომ ეს დავუდოთ მაგიდაზე როგორც შეთავაზება უფრო მაღალ დონეზე, ვიდრე ეს საგარეო საქმეთა სამინისტროს დონეა.
უბედნიერესი, ნინო, გამარჯობა, უბედნიერესი კაცი ვიქნები ხა მაგ შეკითხვაზე, მე რო პასუხი ვიცოდი. ერთი რასაც ფიქრობ, უბრალოდ იცით რა, სამუშაო საშინაო დავალება მოცემული გვაქვს და ამას შესრულება უნდა ახლა. ეს ჩვენ მოგწონს არ მოგწონს, ბრაზდებით არ ბრაზდებით იმაზე, რომ ვიცი მეტი გვეკუთნის და ნაკლებს ღებულობთ, ვთქვათ უკრაინა ეხლა დაწყენი და ჩვენ რომ აღდენი მიგვეღო, მაგის მიათედი რომ მიგვეღოთ, ეხლა შამბანუის ბოხტით ვიჟდებოდი აქ, ალბათ თქვენთან ერთად. მაგრამ ეს არის საშინაო დავალება, რომელსაც შესრულება ჭირდება. თქვენ ბრძანეთ თუ კორნელი მაგარ მახსოვს ეხლა, რომ ამას უფრო მეტად ბრიუსელში იმით მოსვლა, ზარზემით მოსვლა, წითელ ხალიჩაზე სიარული კი არ უნდა ვილნიუსში. ყოველდღიური მუშაობა ჭირდება საქართველოში, რადგან სანამ აქ მოხვალ უკვე ადამიანები, რომლებიც ამის ორგანიზებას აფრთხენენ, კარგად არიან ინფორმირებული რა ხდება საქართველოში დემოკრატიის კუთხით, სიტყვის თავისუფლების, ეროვნული უმცირესობების დაცვის კუთხით, უსაფრთხოების რეფორმირების კუთხით, რომლის მიხედვითაც თუ მართლა გვაქვს ჩვენ ახლა წინსვლა, ამ უსაფრთხოების კუთხით რეფორმირებას საქართველოს სულ ხას ახლა ეხლაც კი მიუხედავად ავღანეთში ოპერაცია დასრულებულია, საქართველოს წვლილი დიდხანს ეწოდებათ და ემახსოვრებათ ავღანეთში და ნატოს ეგიდით მიმდინარე ოპერაციებში. არა, ანუ სამუშაო საშინაო დავლება შესასრულებელია და რა ფორმატითაც არ უნდა მოხვიდე, ყოველ შემთხვევაში მთავარია რა მოგაქვს და რა გიდებს საქახალდეში შენ. მაგრამ თუ შენ საქახალდეში გექნება ის, რომ აი ასეთი დიდი ფორუმის დაწყებამდე ორი დღით ადრე მოხდება ისეთი სამარცხვინო ამბავი, რაც მოხდა ლისზე, როდესაც გავეშებული ხალხი და ყველა რა ჩემი ხო ზივარით და კოლეგები რომ ამას გიჩვენებენ, სულაც აი ეს რა ხდება გასო შენთან, ეს როგორია ეხლა წარმოგიდგენი, ამდენი ათასი ჟურნალისტია შენს გვერდით, არა, და იმის წინ კიდე რაღაც პროცესები იყო, ხო სწორია? ანუ ერთია მაგალითად როგორ გვინდა რომ წარმოდგენილი იყოს, მე მაგათ მიმაჩნია რომ ყოფილიყო პრეზიდენტი საქართველოს ან პრემიერ-მინისტრი, მიუხედავად ყველაფრისა რომ იგულისხმებოდა თვალისწინებდა ფორმატი ამას თუ არა, არ იქნებოდა ცუდი, რატო ჩხათაშორის აი ერთი და არის რამდენი დრო ცოტა ვარ ნაწყენი რა და ეხლა უნდა თქვა ექსკლუზიურად აქ გუშინ ბოლო პრეს კონფერენცია რო ქონდა ზელენსკის მისმა პრესტივანმა სერგეი ნიკიფოროვმა, რომელიც ახალგაზრდა კაცია და აქციონ ნაკლები აქვს ჟურნალისტიკაში გატარებული ვიდრე მე, უარი მითხრა რომ დანიშნა შეკითხვა ზელენსკისთვის რა. ეს მე ვფიქრობ არისო კარგი ჟესტი ჩვენს მიმართ, თუმცა მანასე მითხრა რომ ჯორჯია ის კომპლიკეიტედ, ანუ რთულია საკითხის და ზუსტად ეს მინდოდა მე და რა მინდოდა იცი დამესვა, იქნებ გამოიყენოთ ბატონო ზელენსკი თქვენ აი ესეთი ფორუმი ვაქ ჩამოართვა ერთმანეთს ხელი და დაასრულოთ ის დიპლომატიური ომი საქართველოსთან, რომელიც გვიწამლავს გონებას თქვენ ჩვენ სუყელას და ერთ ქვეყანას ახარებს მარტო ამ ქვეყანას ან სოფლიოში. არავის ეს არ უხარია აქ რაც არის. აი ამ შეკითხვის დასმის უფლება არ მოესწრო ფიქრო.
უფრო რჩევა ვიდრე შეკითხვა, ხო ეს ფორმულირება რაც თქვი ხო?
არა, ნუ არ შეიძლება გაკეთდეს, ხო შეიძლება, არა. შეკითხვის ფორმულირებას მოახდებნი ახლა როგორ მაგის გამოსწორება მე მგონი მაქვს. უკითხავ
მაგრამ პრესტივანმა იცოდა წინასწარ შენი
შეკითხვა. არა, რა თქმა უნდა ეხლა
წინასწარ არ ეცოდინებ.
მე კი ვთქვი რომ გამოვიდენებ დიპლომატიურ უნარებს მეთქი ისე დავსვა შეკითხვა რომ ზამს უკვე კათიყოს მეთქი, მაგრამ კაი არა უშავს ეხლა ექსკენ მაგას კი არ არის საქმე უბრალოდ.
ხადია ხო პირადული არა.
აი ამ ნინო ამ ასეთ ფორუმზე ერთმანეთს შეხვედროდნენ საქართველოს და უკრაინის პრეზიდენტი, რაღაც ეს საკითხები გადაეცვიდათ, მოელაპარაკებინათ ესეთ რამეებზე, ეს იქნებოდა მე ვფიქრობ კარგი, ეს იქნებოდა დადასტურება იმისა, რომ მიუხედავთ იმისა, რომ უკრაინა წავიდა ჩვენზე წინ, იმიტომ ის ახლა ევროპას იცავს. ევროპას იცავს, ამ მთელ სივრცეს იცავს. სისხლით, დანაკარგებით, ანუ რა ვიცი, უდიდესი ტრაგედიით. ის წინ არის წასული. მას ჩვენ ვერ დავეწევით, მაგრამ იქნებოდა დემონსტრაცია იმისა, რომ ჩვენ ისე ვერ თავდავართ. ისე ვერ თავდავართ ამ გზაზე. ვიღაცა წინ წავა, ვიღაცა ცოტა ჩამორჩება, მაგრამ პროცესია და პროცესი მივა თავის ორ დასასრულს.
საქართველოს პრეზიდენტი თბილისიდან ეხმიანებოდა, ასე ვთქვათ, სოციალური ქსელების საშუალებით მიმდინარე პროცესებს. ძალიან დიდი მადლობა, კობა. კობალი კლიკაძე, დიდი მადლობა ამ საინტერესო ჩართვისთვის. კობალი კლიკაძე, ვიცოდი რომ რაღაც განსხვავებულს მივიღებდით კობასკენ. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, ვილნიუსიდან გვერდთვებოდა. საქართველოს პრეზიდენტი ვახსენე, მისი ერთ-ერთი ესე ვთქვათ პოსტი ასეთია: ვილნიუსში ატლანტიკურმა ალიანსმა უკრაინისადმი თავისი ერთიანობა და უყევი მხარდაჭერა აჩვენა. გულითადად მივესალმები ამ გადაწყვეტილებებს, რომლებიც აძლიერებენ უკრაინის უსაფრთხოებასა და მიზანდასახულობას. ძლიერი ალიანსი საქართველოსა და უკრაინისთვის ერთადერთი გზა მშვიდობის და თავისუფლებისთვის. არჩევანი ჩვენზეა და არანაირი რუსული ვეტო ნებადართული არ უნდა იყოსო, დაწერა მან ტვიტერზე.
კი, ძალიან კარგია ზოგადად, როდესაც ჩვენ მინიმუმ ერთი პოლიტიკური ინსტიტუტი მაინც გვაქვს, რომელიც ადეკვატურად რეაგირებს, როგორც წესი, დემოკრატიულ თუ საგარეო პოლიტიკურ უკუსლებზე, მინიმუმ რიტორიკულად მაინც. თუმცა ხო აქვე პატარა შენიშვნას გავაკეთებდი, რადგან ტვიტერი ახსენეთ
და კი,
ასე ვთქვათ, სოციალური ქსელი ახსენეთ. მაგალითისთვის პრემიერი, მთავრობა, სხვადასხვა მნიშვნელოვანი გვერდები, თუ არ ჩავთვლით ილია დარჩიაშვილის გვერდს, რომელიც უშუალოდ ვილნიუსში იყო, ჯერჯერობით არ გამოხმაურებიან არც დადებითად, არც უარყოფითად, არც რაიმენაირად ზოგადად, თუნდაც შაბლონური ტექსტით ამ პროცესებს, და ამავდროულად ჩვენ მივიღეთ ტვიტი პარლამენტის თავმჯდომარისგან, რომელიც ამბობს, რომ მან გარკვეული ხნის წინ გამოსცა ტექსტი, რომელშიც აი ეს ტრადიციული რიტორიკა ქართული ოცნების, რომელიც არსებობს, რომ დასავლეთი თითქოს რაღაცა კონსპირაციაშია კონკრეტულად ჩვენი მთავრობის წინააღმდეგ, დაახლოებით ამ ხას მიყვება იმ ტექსტში, და აი ეს ტექსტი ახლა გააზიარა და თქვა, რომ მას შემდეგ, რაც ეს სამიტი დასრულდა,
კიდევ ჩემს
მოსაზრებაზე ვარო, დავწმუნდი კი ჩემს სიმართლეშიო, და ანუ აი ეს არის თითქოს ნარატიული პასუხი, კოლექტიური პასუხი ჩვენი მთავრობისა ამ ყველაფერზე. შესაბამისად, აქედან ლოგიკურად გამოვეხმაურები ბოლო ნაწილს ბატონიკობას დიალოგისა, რომ ძალიან უტოპიურია თუნდაც ის, რომ კარგია, რომ კითხვა დაისვას, რომ რატომ არ შეიძლება გადაიტვირთოს უკრაინა საქართველოს ურთიერთობები, თუმცა აი ამ ნარატივის, ამ მიდგომის პირობებში ძალიან საინტერესო იქნებოდა რა პასუხი იქნებოდა ზელენსკის მხრიდან, თუმცა მე მგონი წინასწარ ვიცით.
ო, მაინც საინტერესო იქნებოდა, გამინაცხენდა მსმენელი ლიკლიკაძე კაცური კაციო და უნდა და ეთქვა, თქვი სიმართლე, მოგწონს დასავლეთის მოქმედება ბოლო ხანებში და ვეღარ მომასწარი ბატონო ჩემო. თორემ დავინახე, დიდ ბოდიშს გიხდით, რომ გაგანაცყენეთ და ესე ყველაფერს ვერ ვტევთ გადაცემაში. და ვაგრძელებ მაყურებლების კომენტარებს შევხედავ. ბატონი მამუკაკობას აკრიტიკებს ის, რომ თლაც ესე ხო ესეთი მკვახე შეფასება აგებეშნიკიო. არ ვიცი ხო რატომ გააკეთეთ ეს დასკვნა, მაგრამ თქვენი ნება, კომენტარების წერა და ვერ გპასუხობთ ახლა ჩემი კოლეგა, ამიტომ გავაგრძელებ. სამარცხვინო მონები ხართ, ხალხი თავისუფალი და ღირსება შენარჩუნებულია, თქვენ განსხვავებით კარგად იცით, რომ არასოდეს მიიღებენ ნატოში, მიუხედავად ამისა ასრულეთ საშინაო დავალებებიო. და შემდეგ არის დისკუსია იმაზე, შეუძლია არ შეუძლია საქართველოს დამოუკიდებლად თავის დაცვა. მადლობას გვიხდის ბატონი, ბატონი, რომელიც არ დაგეთანხმათ პასუხში, მაგრამ ესეც დასაფასებელია, რომ ხო, მადლობას გვიხდის გადაცემის ამ ფორმატისთვის. ბოლო უკრაინელი ზელენსკი დარჩება ერთ-ერთი წერს მაყურებელი, და ასევე არის კიდევ ასეთი შეკითხვა. მივესალმები ნატოსთან ყველანაირ კომუნიკაციას თუ თანამშრომლობას YouTube-ზე გვწერენ, მაგრამ 2008 წლის მერე ჩვენი მონაწილეობები და ვიზიტები ნატოში რაღაცნაირად ფორმალობად იქცა ბანკში წარუმატებელ სესხის მოთხოვნის მსგავსიაო.
ხო, საყურადღებო მეტაფორა, თუმცა ამ შემთხვევაში სესხისთვის ბანკში სიარულს და ამ პროცესს შორის განსხვავება, მთავარი განსხვავება ის არის, რომ ჩვენ ძალიან გვჭირდება იმ პირობების წინ წაწევა, რა პირობებიც ნატოს და ზოგადად ცივილიზებულ სამყაროს. ნების აქ არ არის მხოლოდ ნატოზე საუბარი, თუკი ცივილიზებულ სახელმწიფოებს, დემოკრატიულ სახელმწიფოებს აქვთ გარკვეული ალიანსი, ეკონომიკური, პოლიტიკური, სამხედრო, ასე შემდეგ. ამ ალიანსში შენ თუ ამ კლუბში შენ თუ ყოფნა გინდა, შენ უნდა იყო იმ კლუბის ავთენტური ნაწილი მახასიათებლებითაც. აი ეს არის მან მთავარი საკვანძო კომპონენტი, სადღაც განვითარება განვიცადეთ, ძალიან კარგია, ძალიან ყოველთვის ამას აღვნიშნავთ და არავინ ამას არ ჩქმალავს, თუმცა ის წერტილები, რაც ჯერ კიდევ განუვითარებელი გვაქვს და მე მეცაც ვიტყვი, უკუსლები გვაქვს განცდილი, და ძალიან გამიხარდა, რომ ბატონმა კომამ ახსენა, მე მეგონა რომ დრო აღარ დამრჩებოდა აი ამ შიდა, აი ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებული, ინკლუზიურობასთან, მრავალფეროვნებასთან დაკავშირებული საკითხები ჩვენ ძალიან დიდი ხარვეზები გვაქვს, არამხოლოდ იმიტომ, რომ საზოგადოებრივ განწყობებს სჭირდება აქაც გადატვირთვა ერთგვარი, არამედ პოლიტიკური ნება აქ უფრო მეტი პრობლემა მგონია ვიდრე განწყობები.
კობას აღწერაში როცა ლაპარაკობდა, საინტერესო იყო სწორედ მის მიერ იქ იყო ის ვილნიუსი სამიც აშუქებდა ჩვენს გუნდთან ერთად. რიკარდიო ზვიაკი ახსენა, ასევე იყო თბილისის ბიუროდან სოფი კობასაძე, იქნება კიდევ რაღაცები თქო ველოდებით ვილნიუსის სამიტის ასე ვთქვათ ნადავლს ჟურნალისტურს და ადევნეთ თვალი ჩვენ საიტებს radiotavisubleba.ge. ერთი რაც არის კიდევ ის მან დაინახა იქ როგორ ხედავენ საქართველოს გარედან, ხო ეს
ძალიან მნიშვნელოვანია,
ესე იყო არ იყო ამისგან ცხადია კმაყოფილი. და ბატონი წერს ერთსაც მოვასწრებ კომენტარს: ნატოს უმაღლეს დონეზე ბრჭყალებში სანამ იმ ხალხს მიწვდება ჩვენი ნაცარქექია ხელისუფლება, მანამდე საშინაო დავალება უნდა შეასრულოს ქართულმა საზოგადოებამ. ნატოს აკრიტიკებენ ზურგსამომფარებული ალიანსიო და ერთი ჩვენი მაყურებელი თვლის რომ საქართველო ნატო უნდა ჩაერთოს ომში უკრაინის დასახმარებლად, ასევე საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობის აღსადგენად, აი ასეთი პოზიციაც არის. უბრალოდ მივყევი, რადგან იყო მოსული ეს კომენტარები, მეც ვეღარ ვასწრებთ. სამწუხაროდ,
ხო, თუმცა ნატო ისეთი საკითხია, რომ იმედი მაქვს არაერთი გადაცემა სხვა განზომილებებში მიეძღვნება.
აუცილებლად მიუბრუნდებით, აუცილებლად სხვა გზა ნამდვილად არ იქნება. ძალიან დიდი მადლობა, ეს უკმარისობის გნობით დასრულებას ჯობს მაინც გადაცემისა, ვიდრე გაჭიანურება. დიდი მადლობა ნინო სამხარაძე, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პოლიტიკის ანალიტიკოსი, გახლდათ ჩემთან ერთად დღეს სტუდიაში და ვუძღვებოდით დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკაზე, რომელსაც ყოველ ხუთშაბათს წარმოგიდგენთ ამ ფორმატში. მე გემშვიდობებით ხვალამდე, ხვალ შევხვდებით განათლების რუბრიკაში ერთმანეთს, ამ ფორმატით კი ერთი კვირით. ასე რომ დროებით და აუცილებლად შედით რადიო თავისუფლების საიტებზე, სოციალურ ქსელებში და ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge. დროებით.
phase of time. Like a storm wind, then we ring the freedom bell. For peace of mind, play.